Mont musico. Kiu interesigas pri fremdai lingvoi, shatas fremdain culturoin, kai juas fremdain sonoin, tiu certe ancau shatas fremdan musicon, au musicon kiu enhavas fremdain elementoin. Tiu intereso pri fremda au alilanda musico povas iam comencigi c'è la musico della naibara e landoi. La Austra-Hungara regno estis vere mult etna stato, cae tial la cultura diversezzo estis tre granda. Oni audis en la orienta parto la judan klezmer musicon, la tipan hungaran musicon kiel Csárdás, au blov musicon el Bohemio. Lertai componistoi, kiel Johann Strauss, en siai componagioi usis tiuin musicain elementoin, cae tial Vieno farigis la urbo en kiu confandigis multai musicai elementoi, cae tio accelis la evoluon de la musico. Tiai confandigioi ancau hodiau ocasas. La differenzo estas nur che hodiau tio ocasas je tutmonda nivelo. Oni nomas la resulton el tio mond musico, au mondai musicoi, char ja ne temas pri io unuezza au ec uniforma, sed tiu termino prescribas la fenomenon de tutmondezzo en la musico. Unuflanque nome estas la diversai autoroi, musicistoi cae cantistoi, ciui exemple cantas originalain canzonoin ella propra lando, lau la propra stilo, ciel exemple Cesaria Evora de la Caboverdai insuloi. Aliflanque existas la Europa, cae Nord-America moderna populara musico, ciu prenas musicain elementoin el la tuta mondo, cae emplectas ilin en siain propraen vercoin. Tiu fenomeno ec estis en la 1960-ai jaroi. Mi rememoras che ciam mi estis junulo, George Harrison, de la tiam famega popgruppo The Beatles, pasigis restadon en Hindio, Barato, cae entusiasmigis pri la musico ludata per la tipe hinda cord instrumento la sitaro. Post tio, multai popcanzonoi de Beatles enhavis tiun novan musican elementon. Ancau usonai popmusicistoi transprenis musicain elementoin el aliae landoi, exemple el Brasilo. Nun tempe la mond musico jam estas pli ol nur nicho en la music mercato, sed existas specialai vendeioi, kiui vendas productoin el exter Europai evoluantai landoi, cae tie oni bone povas aceti compactiscoin kiui contentigas la guston de shatantoi de fremda musico. Compreneble ancau Esperanto povas ludi rolon en tiu transetna monda musico. Per de Esperanto, tio kio estas fremda, povas farigi parto de nia cultura posedajo. Tiel la mondai musicoi, cae Esperanto, povas feliciginin. La temo de cultura diversezzo estas tiel vasta, che eblos verci multain son articoloin. Eble vi havas ion, cion vi povus contribui. La mondo estas bunta. Partoprenu en gi.